gaplarym hem bu hepde köp okollu. Adatlygyň dinleyijileri bu temalar boýunça efire berilen gepleşikler hem köp dinläpdirler. Şeýle de Türkmenistanyň döwlet işgärleri türkmen diliniň arassalygyny berja etmelligine atlan çap edilen gepleşigimiz köp dinlendi. Türkmen görnüşleri 49-njy hepde. Aşgabatda Mozart'ın, Liszt'ın ve Bellini'nin sağlıkları yanlarını diyene atlayan çap edilen foto sergilerimiz hem köp tomboşotu çekiptir. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın veriyen havarları, kozgoyan temalarının bağırlıkta öz pikirlerinizi aitmağa, adatlığın adat pikir aitmak mümkünçülüğünün peydalanmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini şu hepde iň köp okulan habarlaryň biriniň gysgaça mazmuny bilen dowam etdirýäris. Asetra, ýagny bekre wagly döwlet tarapyndan gorulýanlygyna garamazdan türkmen başda şugunlar olal görülip eşitilmedik derejelerde erkin satylýar diýip adatlygyň Balkan sewtinde habarçy saýdýar. Onuň sözlerine görä bekre wagly diňe bazarlarda däl, öýleri aýlanyp hem satylýar. Adatlygyň habarçylary bekre wagtynyň bekanun aglanmagy we gaçak ýollar bilen satylmagy barada mundan öňki ýyllarda hem maglumat beripdiler. Ýönünni 3-4 ýyl mundan öňki şertlerden tapawutlukda barlyk alýanlaryň öňkülerinden hem has adalyanlygy aýdylýar. Özüňiz bilýäňiz, ýylatda kän pul ýok. Täze wagtynyň eti esasan gurupli. Ortadan has ýokur hasaplanýan maşgallaryň bayramçylyk saçaklaryny bedeýär diýip habarçy belledi. Ýönül bayramçylyklardan öň gurupli maşgallaryň hasabyny gazanç etmäge çalyşýan işsiz adamlaryň özara ýarışyp Hazar deňziniň tebigatyny uly diýany ýetirýänliklerini, baý adamlaryň az bolmagynyň barlygyň az tutulmagyny getirmeýänligini hem sözüne goşdy. Barlyklar rekimsiz awlanýar. Türkmen kanunçylygy köplenç paraxorlugy esaslanan soň bu gymmat barlygy arkaýyn awlaýan adamlar kanun goraýjylar bilen özara dil tapyşmaly bolýar. Bi kanun iş edýänleriň kanun goraýjylary satyn almagy hiç kim üçin sır däl. İngerwedi bi kanun aglanyan barlyklaryň diňe 20% çemesi söwda tekçelerine çykarylyp satylýar. Olaryň 80% olay wagty geçip porsap başlanyny dewil çeliklerine taşlanýar diýip habarçy aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Sowet döwlet terroryň pidasy bolan türkmen ýazylarynyň biri. Stalin ýogulundan soň resmi taýdan aklanyna garamazdan şuň kunem köp adamy netanys bolup galýan sahir. Bary ýogy 35 ýaşan. Emma türkmen ýazylar guramasynyň ilkinji ýolbaşçysy, türkmen sahnalaryny ýaraty görkezlen bir näçe eseriň awtory, sahir, ýazy, redaktor hökmünde öz döwürdeşleriniň arasynda ikrar edilen Hoca Nefes Çari Faradak Sökötülen devam ettiriyar. Yönü bu gurrunu geçmedenin ortiyette ulu terrorun pidatı olanların işlerini kalplaştıran hopsulluk işgarlarının ağıtlarının sinlik hem devlet tarafından korulmağı ve girliğin saklanmağı. Hasanıgı ortiyetin yokarı soğudunun tədi kararı var da gıyskaça mağlumat vermek istiyar. Orsiyetin yokor kadiyeti ulu terrora katnasanların ağıtlarının girliğin saklanmağına ıhtiyar veriyen düzgünleri ikrar etti deyip Azat Avrupa. Azatlı radyasının Nastayash Evremiye neşeri Rus metduatına salgılanıp havar veriyor. Novaya gazetanın havarçısının 2. dekarda kadiyet zalinden havar vermeğine göre Orsiyetin yokor kadiyeti Orsiyet Federasyasının prezidentinin kararını ulu terrora katnasan enkevedi işgar İçeri işler boyunca halk komissarlık diliyanın afiserlerinin adlarının girliğin saklanmağına ıhtiyar veriyen düzgünleri kanunun ip akrar etti. Bir yerde gurrun Rus prezidentinin 1995 yılın 30. noyavrını gol çeken 1203 velgili kararı kasanıgı devlet sırrına değişli mağlumatların sanığını tasdiklamak hakkında girilen düzgünler var da var yer. Bu düzgünlerin yatırılmağını tarihçi Sergey Prutkovski talep etti. Ol NKVD'nin harbin operasyasını, Hatay Günnogor Demiryolu'nun önkü işgarlarına karşı amala asırılan köpçülüklüğün represiyalarını öğreniyor. Bu operasyanın çağını 21 milyondan uğrak adam atılı öldürüldü. 2019 yılda Prutkovskiyanyň haýyşy goýunça 1937-nji ýylda Ýapon içalty hökmünde atylan Tatyana Kulyýygyň iş açyldy. Nowaya gazetanyň maglumatyna görä, Kulyk soňra aklandy. Emma onuň işini galplaşdyran adamlaryň wezipeleri, atlary girlin bilen belgeniň astyna galdy. Kadylar bu girlinligi esaslandyrmak üçin ýokary kadiýete Prezidentin kararını, kontrazvetki, antuk işgarlarının şahsı mağlumatlarını gorap saklayan Fezbe'nin Federal Kopsulluk Kulluğunun gizliğin buyruğuna salgılandılar. Prutkovski bu kararın düzgünlerini yatırtma üçün kadiyete şikayet etti. Sebebi tarihçinin pikirçe bu karar kapma karşı yaldıptır ve enkevedi işgarlarını antuk kulluğunun işgarlar hükmününü çemeleşmeye mümkünçülük veriyar. Emma muğaramazdan kadiyet işine prezidentin vekiller hükmününe katnaşan FSB işgarları kararın düzgünlerinin yatırılmağının yurdun korunç okuyuna hukuk salyanlığını öngötürdüler. Neticede kadiyet ayıplanyanın tarafını tuttu ve tarihçinin bu düzgünler yatırmak varı deden şikayetini ret etti. FSB'nin Ivanova ve Tuğla sevitlerinin akedarları güyüz ayınına çekiklerin adlarının ayan edilmeğinin milli, Cynsiya dini yürenciyada düşmançılığı özüktürüp bilecektiğini aydıp, Prutkovskiy'nin 1937-38 yıllardaki NKVD arxivini gözden geçirmeğine ruhsat vermedi. Azatlığın odol xabar versiyali orsiyette cemiyetin öndavarcı vekilleri halk hakidasının unutulmağına karşı görüş alıp bariyar ve son 10 yıllıklarda Sovet yolbaşılarının alıp baran represiv siyasetler neticesinde yok edilen adamların atlarını nükeltmekte ulu işleri amala aşırdılar. Emma bu iş Türkmenistan'ı hakimiyetlerin döreden emel pesgelçirkler zararlı 1990-cı yılların başında hayalladırlı ve Sinçilerin köpesinin pikirine göre 1930-cı yıllardaki represiyaların pidalarının işlerini kalplaştıran adamların, yani çekistler diyleyenlerin adları cemiyetçiliğe ayan edilmedi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Men ýen ýaşyny döwlet terroryniň pidasy bolan 1941-nji ýylda. Mundan 80 ýyl ozal ýogulan gaýdylan Hoca Nepes Şarif ilki demiryol ustahanasynda işleýär. Bolşewikleriň siýasatyny gollap 26 ýaşyny partiýanyň hatarına girýär. Yer su reformasını geçirmeye katnaşar. Daşkentte jurnalistika uğrundan yokarı bilim alyar. Gazet jurnallara redaktörlük ediyar. Onlarca eserler ediyar. Tercimeçilik ediyar. Emma partiyanın siyasatını eserlerinden görünüşüne göre çını bilen kollanığına karamazdan öz ağdalarının yarını kolayını yok eden komünistik partiyanın eli bilen yok ediliyar. Şahirin izinini gövrülü ayalı ve ikoğlu. Ananıp yazan eserler galiyar. Stalin'in şahsiyet kultunun tankıytlanmağı neticesinde aklananlığına karamazdan Hoca Nepes Şarif nem çündür hedreçenlem ken yaatlanmayar. Yoksa ilki edebiyatçı alim Muhammed Kurban Sehedif, sonra şahir ve publisist Allayar Çürüyif kevr tagallaları edip onun keçik kuarını ünsü hem çekyar. Şol ruvaqtta Türkmen yazılarının arasında aşaklıktan edilyen gurrunlara göre Hoca Nepes, Bolşeviklerin adamları bir-birine, özlerine karşı kalp görkezme vermeye mecbur ediyen yıllarını en mert çıkan Türkmen yigitlerinin biri olupdır. Azatlık, şu ve beylik meseleleri var adı fikrini sorap, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi Oğuzaly Hoca Nepes Şarif barada öz şahsy pikirlerini aýtsaňyz. Ol şeýle görmäge Bolşewiklere gaty ynanypdyr. Ihlas bilen işläpdir. Bu sadalykmy ýa siýasatçylyk? Siňçe onuň birden halk düşmany bolmagy diňe döwrüň meselesimi ýa-da onuň 10 ýyl agda bolan partiýasyna anamynyň gaçan bolmagy hem mümkinmi?
Ol döwrüň meselesi däl, Stalin'in meselesi, Stalin'in öňe süren talapy. Şeýle, egerde biz azyrky taryha seretsek, onu Stalin'in iň ýakyn egindeşlerinden biri Sergo Orjonikidze. Orjonikidze diýilen adam SSR'de senagaty dikleýän şahsyýet hökmünde tanalýar. Şol adamy da 37-nji ýylda tutsak edýärler, tutsak etmäni barýarlar. Tussog etişek bolonlarını Orjonikidze şunun Stalin'in haberi var mı deyip soraptır. Bar diptirler. Onu men can edeyim deyip Stalin'i can ediptir. Stalin onu sen şol barın adamları boyun olmalı deyiptir. Şu yerde Orjonikidze özünü atıp öldürüptir. Onsoň beýleki bir biik adam Stalin ýanyndaky ol Vyacheslav Molotov, SSR-iň daşary işler ministri, ol öň ministrler kabinetiniň başlygydy, ýagny hökümetiň ýolbaşçysydy. Ören ukyplu hem gowy dil bilýänligi üçin Stalin ony urşun öň ýany SSR-iň daşary işler ministri wezipesine belleýär, şol ýere geçirýär. Molotov ölýänçe Molotovun aýalyny Stalin türmede sakladı. Beýleki bir adam Kalinin, Stalin bilen bile işleşip gelen adam 1922-nji ýyldan soň Sverdlovdan soň SSR ýokary sowetiniň prezidiumynyň başlygy boldy. Tä ölýänçe 46-njy ýyla çenli. Kalininiň aýalyny da Stalin türmede sakladı. Ýöne Kalinin saglyk ýagdaýyny ýitirenine hem Stalinden haýyş edenine soň ýyllarda Stalin ony türmeden boşatdy. Şonuň üçin bulorun ählisi yokordan gelen oyun. Onsoň Türkmenistanlarda aydylanyna, meselem 30-njy ýyllarda Muhammed Gelliyev diýip bir partiýa işgär bolupdyr. Şol adam gaýysyz Atabaýsy ören ýogur tanky diýýär eken. Muhammed Gelliyev barp ýatan kommunist eken. Özünü aşa görüşüşü hasar ediyar eken. Ol gayrısız Atabayev'in karşısını açık tankıyla edip biliyar eken. Sen basmaçıları oluyan, sen hanları bilen gepleşiyan deyip. 37. yılla gayrısız Atabayev'den son ya da ön şu Muhammed Gelliyev'in özünü de yığınayalar. Bu yerde siyaset şeyle, şu tapkıra giren adamların ehlisini yok etmeli. Şun bilen birlikte şuna şayat dolun adamları da yok etmeli. Tehde bir Stalin'a yapıcı olayan, yine Stalin diyen nesil getirmeli. Yine şol siyaset yürüdülüptür. Hoca Nefes Şarif'in şol siyasetin pidası. Şehit ve Hoca Nefes Şarif yok ediliptir.
Şimdi resmi saydan aklının sahirin aklınmalığı yadı. Türkmen edebiyatı hakkındaki umumi işlerde Hoca Nefes Şarif'in adının ağız algılmağı neyem bilen bağlı olup biler. Bir inni Moskva'daki önkü siyaset yok. Türkmenistan'a olsa şu yazıcıların, şahirlerin arasında pida olan adamlar böyle bir köplük değerli, ağırlık değil. Bu neyem için Hoca Nefes Şarif Ali böyle şu yatlanılmayan kalın adamların biri oldu ya da ken yatlanılmayan adamların biri olup kalı ya. Şu neçenlik.
Bir yukarıda oturanların yani şol devurda yuvurdu dolandıran komünistik partiyanın islevi deyip düşünen sebebi Hoca Nefes Şarif 1956 yılın son resmi taydan aklansa da sebebi şundan son Hoca Nefes Şarif'i halk düşman demek bulunup onu akladılar. Yönü ak kağıdın yüzüne yazılayan dokumentlerde şol aklanma yok. Meselen Hoca Nefes Şarif vardı Türkmen Sovyeti Ensiklopediyasında berilen makalanın ýygnyna Hoca Nefes Şarif'in 1941-nji ýylda ölenligi aýdylýar. Ýöne onuň nämeden ölenligi, nirede ölenligi görkezilmeýär. Ýogsa şol ensiklopediýa kitaby 1989-njy ýylda çap edilipdi. Ýagny ýaňy ýakynda çap edildi. Uras Täşnazarow barada da şeýle. Onuň terjime halyny Uras Täşnazarow 1902-nji ýylda doğulanlygy 1942-nji ýylyň 5-nji noýabrynda ýogulanlygy aýdylýar. Ýöne nirede ýogullun? Nähili ýogullu ol barada hiç zat aýdylmaýar. Diýmek olaryň türmede bolanlygy ak kagydyň ýüzünü boýun alnanok. Ýagny olaryň türmede oturanlygyny ýokardakylar entek aýdanoklar. Onsoň beýleki bir aýrylgyç zat bar. Şol basylanlaryň bir näçesini ýüz ura atypdyrlar meselem Gaýsyz Atabaýewi nedir baý aýtak fiýal adamlary. Beýleki ýerlerini sürgüne ýerdirler. Olar tokoy çapypdyrlar meselem Hydyr Deryaý fiýal adamlar. Ortada bir gatlygy diňe türmede saklapdyrlar. Olara ittiýaly çemeleşipdirler. Olara hiç zat berilmeýändir. Olar iň soňunda ölenden soň şolaryň jesedini maslygyny çykaryp ýygnapdyrlar. Ine Hoca Nefes Şarif'in ölümüm şolar yal bir ağır, bir adamçılığa sığışmayan kelepçilik bilen tamamlanındır deyip fikir ediyen. Sebebi Hoca Nefes Şarif yaş, gucurlu adam, ol ne edip ölüye? Demek ona katı er ve çemeleşilen için belki ağaçlıktan, belki keselden kara bir adamın bir karışık etmedik yerine ölen olmalı. Yine şol mağlumatlar aydılanok, şol faktların üstü açılanok, hatta en sonki çıkan ensiklopediyada da şu Hoca Nefes Şarif türmede öldü deyilenok. Hükümet resmileri şunu boyun alanoklar. Şunun için Hoca Nefes Şarif'in adı köpçülüğe yayrap bilenok.
Hudaýerde aga siz bir gurrunçulukda Soja Nepes Tarihiň Zühre Tahir destany esasynda ýazylan sahna eserini tapyrsyny ýatladyňyz. Biz Atyk Oguşudyň Ýer ýykylanyna ýeten Perman romanynyň soňra tapyrsyny eşdenem bolsak, Soja Nepes Tarihiň Bahadyr Amanowyň ady bilen sahnada goýulan eserini tapyrsyny bilmeýärdik. Belki bu arada adatlyň dinleýijilerine hem gurrun berersiňiz.
Bilýärin möhüm mesele sebäbi Hoca Nepes Şarifiň Zühre Tahir destany esasynda sahna eserini ýazýanlygy, onuň döwürdeşleri ýatlaýa, ruhy alif ýatlap geçýär bir meseleni, şonuň bilen birlikde Nagma Aşyrow diýip bir alim bolup geçdi, edebiýat şalym, ulla bir näçe gezek ýatlaýa, Hoca Nepesiň şol eserini üstünde köp oturup işlendiğini, basa işlendiğini aydık geçiyor olur. Yönü sonra Hoca Nepes Şarif basılığından son, ol iş şol durkunu galiptir. 1939 yılda şol eser Türkmenistan'ın drama tiyatrının esasi artistlerinin biri Bahadyr Amanow'un adı bilen sahna çıkarlıya. Urş yıllarına, urşun ön yanına hem urştun son yıllarda Türkmen Devlet Drama Tiyatrının en esası spektaklarından biri Zühre Tahir olupdur. Şonu görkezipdirler, hatta ova yerlerine alıp gidipdirler. Şol menin ejem gurrun vererdi, Zühre Tahir'i getirdiler. Biz şunu tomoş ettik deyip, tutuş ova olup. Yine şol eserden, şol sahnadan bir dadı katı gen galip aydardı. Tahir'i sandığa salyalar, sonki sahnada Tahir'i sandıktan çıkaranlarına Tahir'in yüzü sarılıptır diye. Ecem şey diye. Belki ol çırağının yaltısından şol devurdaki derleyen ışıktan şeyli olundur deyip fikir ediyen sebebi yüzünü ütgöder yali ya gri meder yali ol yerde şert yok. Olur yali bir güçlü artistim yok yönü şol eser halkın hakidasına anına galipti. Şol sahne eseri de Bahadyr Amanow'un adı bilen yaşat geldi. Son olur aklanını 60. yıllarda edebiyatçı Muhammed Kurvan Sehedif Hoca Nepes Şarifi ürünlü. Onun arşivini açanına Zühre Tahir piyasasının gol yazmasını tapıptır. Son şol gol yazmanı Bahadyr Amanow'un yanına alıp barıya. Bahadyr ağa bu ne fiili? Şu eser sizinkini ya da Hoca Nepes Şarifi'nin kıdip soruya. Şonuna Bahadyr Amanow aydıptır. Bir eseri Hoca Nepes yazdı, tayyar etti. Biz onu sahna çıkaracak olduk. Şol devrim Hoca Nepes'i halk düşmanı deyip yığınadılar. Yöne bizim elimizde durun tayyar zat bulun için men onu öz adımı koydum. Şey dedim şunu çenli, men adım bilen şu eser geldi deyiptir. Şonundan son Zühre Tahir spektaklının yokursununu Hoca Nepes Şarif'in hem Bahadyr Amanow'un adları koyuldu. Sonki ılımı işlerde hem yatlamalarda da bir şeyle kaytılanıyor. Bahadyr Amanow şul eseri Koca Nepes Şarif filan belirlikte yazdı değil ya. Yine bir şu yerde belli mevzat var. Şul eseri Bahadyr Amanow öz adına 1939 yılda geçiriptir. Hut şul dövürde 1939 yılda Stalin öz terör çevrelerini saklaptır. Şul dövürde 2. Cahan Urş başlanıptı. Faşistik Germanya Polşa'nın üstüne çözdü. Şundan son adamları tüsök etmek kampanyası saklanıptır. Te uruş kutoryança. Şol devurda basılmadık adımlar yankı Beria'nın Stalin'in gazabından halası olptur. Bir eserinden sahna çıkarılan devuri hut şol vakta gavat geliye. Demek Bahadyr Amanow katı oylanışıklı hem düşünce ölen şunu öz adını koyuptur. Yani 39. yılda şol eseri öz adına geçiriptir.
Bu da bir dayanı şu Hoca Nepes Şarif'in mertliği var adı gurrun etsek. Bilşimi yali Sovet Bolşevik kanunçuluğu zorluk sütemi bay. Olulgumda adamları dövmekten ansat zat yok ve ayıplanayan adamların öğelleri öğellerine karşı kalp görkezme veriyarlar. Şu günlere çenli bir yağdayı koşadırnak içindeki adaletta varalandırmak yorgunlu usul olup kalıya. Hoca Nepes öğelerine iğneşlerine karşı görkezme bir mühendir değiliyen gurrunçun mi? Şeyle zat olup biler mi?
Bu hakikatten çın sebebi bizim yollaşımız tarih ilimlerinin kandidatı Şuhrat Kadirov 93-nji ýylda Moskwaga gaýtdy, tä daşary ýurdu çykýança Moskwada ýaşady. Şol döwürlerde meniň Şöhrat bilen gowy ara gatnaşygym bardy. Onu men Türkmenistan bilen belli bir derejede baglanyşdyryp durýardym, barmaly adamlaryň ýanyna barmaly ýa-da bir hat petek gerek bolsa şol işlerine kömek etdim. Soň men Moskwaga baranymda Şöhrat meni çaýa çağırdy öz ýanyna. Şonda onuň näme işi diýenligini soranymda partiýanyň taryh arhivine girýändigini, şu ýerde dokumentleri öwrenýändigini aýtdy. Şol işlerinden belli bir bölükler çap bolly. Meselem Şöhrat Kadirow'un Gaýyrsyz Atabaýew barady işler çap bolly. Şol gürrüňçilikde ol maňa bir geň sora berdi. Sen Hoca Nepes Şarif diýilen ýazgyny tanaýanmy diýdi. Men tanaýanyň maýdanymda şol adam gaty geň eken, şol döwürde 37-nji ýyllarda adamlar biri ýerini ýamanlapdyrlar. Biri ýerini üstünden hapa döküpdirler. Biri ýerini üstünden arda ýazypdyrlar. Şol ardalar, şol ýazylan töhmetler arhivde doly. Ýöne Hoca Nepes Şarif'in adından hiç bir arda ýok. Şol hiç kimi ýamanlamandyr diýip diň galyp gurrun berdi. Ýine şol fakt bar. Hoca Nepes Şarif'in elbette türmede özünü nähil alyp barandygy belli däl. Sebäbi oňa şaýat ýok. Tapmagym negerem kyn bolsa gerek. Ýöne gol bilen ýazylan zatlar. Ol arhivde dur. Ol onun gidýän ýeri ýok. Munyň özi fakt. Şonu tarihçi Şöhrat Kadirow Hoca Nepes'in şeýle mert adam bolanlygyny, hiç bir ýollaşyny satmadygyna gaty geň galyp maňa gurrun berdi.
Hudaýa dagyň soňky sorugym, Hoca Nepes Şarif ýaly türkmen sowet şahyrynyň ömrü döredigi şuňky günni öwrenilmelimi ýa-da häzirki ýaly gözden salynmalymy? Ol gerekmi ýa gerekmez? Gerek bolsa näme üçin gerek?
Ol öwrenilmeli, hukmat öwrenilmeli. Sebäbi şu mesele gelinende men bir ýagdaýa haýran galdym. Biz mektepde okuyakak, bizim fizika mugallimimiz Geňzat özi fizik bol. Maňa sen diýdi Gorkul Tehran okudyňmy diýdi. Ýok, onu sen şol kitaby oku diýdi. Onuň salgy beren okul bolsundan men Gorkul Tehran tapdym. Ol barb öňkü latin elipisinde yazılan buruştan öň çap edilen kitap. Şol kitabın başka sahipasını yırtıp ayırıptırlar. Kimin tercimedeni beyleksi yok. Yönü tekst bar. Şol kitabı yığınap saklaptırlar adamlar. Edil mesele Maydalı Hıdır Deryayev'in Gağanlı Pençeden din romanı kadaganlığa düşündüğün son onu yok ediptirler. Onu saklayan adamlar katı berk yaşırıptırlar. Yönü korkulu tehranı yaşırmağın o kat geliptir adam. Şunu bana veren okul ve müdürü, şunu özüm oku, havardar ol, yırtılaymasın kağıtları köyünü, son yine getirip benim özüme ver deyip tavşırdı. Halk arasında şunun tercümesine şeyle ulu söğü var eken. İni men diyecek ol yani. Sonra Kazimi'nin Korkulu Tehran romanı dolu çap edildi. Ol iki kitaptan ibaret. Yönü birinci kitabı Hoca Nepes Şarif'in tercümesiyle çıktı. Sonku neşerine de. Yine şeyle ol adamın gımmatlı yeri var. Yani okuyucuların bilmeyen, en tek bir anmayan tarafları var. Şunun için Hoca Nepes öğrenilse, o okuyuculara verilse kovu olurdu. Yani yine bir en mühim yetmeyen rahat var. Aşkıvadın edil orta arasında ılham alleyesini döredüktürler. Şol yerde de yazıcı şahirlerin heykelleri koyuluptur. Kerim Urvan Nepes'in, Berdi Kerbabay'ın, Beksey Tak'ın, Yılgay Durdi'yif'in, Aşır Verdi Kurt'un heykelleri var. Şol yerde şol Stalin'in pidası olan adamların heykelini koymak gerek. Şolorun yadigarlığını döretmek gerek. Ol alleyede, ılham alleyesinde. Dine bir Sovet Beğurunu vasf eden adamları değil. Eysem Sovet Beğurunun pidası olan adamlarının yadigarlığını dikeltmek gerek. Şonule birlikte de geçen Cahan Urşun'la pida olan yazıların heykellerini koymak gerek. Eğer şolor koyulmasa, şol alleyede, şol tarih, şeyle cepha çeken adamların hatirası diklenmese, onu beyletilere ılhan alleyesine şöhretli oranına oturmak beyle bir gelişikli değer hasar ediyen. Hoca Nepes Şarif'in oranı ilkinci novatta şu yerde.
Bu da yerde halli köpettaşlı uvatlaşıp beren oranınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.